Be safe whatever you do.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax khamiis ah 20-ka bisha Ebril sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan efemyada magaalooyinka qaar iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faah-faahin ka soo baxaysa dagaal xooggan oo ka dhacay deegaanka Budbud oo ka tirsan gobolka Galgaduud.
Dagaal maanta waa ka dhacayay deegaanka magaalada Budbud, laakiin sida aad la socotaan ama aan goobjoog ahayn annaga, qaraxyay kusoo weerareen maanta magaalada. Markii ugu dambeysana ilaa waxaa laysla gaaray maxriqadii. Magaalada hadda joogeed waa xasilayahay, iyaguna ma joogaan.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan shacabka Muqdisho oo ka falceliyey ammaanka magaalada oo soo hagaagaya, warbixinno ku saabsan diyaargarowga ciidda iyo duruufaha dhaqaale ee bulshada. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin ahaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. kumanaan qof ayaa arbacadii ka qaxay caasimadda Suudaan ee Khartuum kadib markii uu dagaalka u dhexeeya militariga iyo xoogaga hubaysan ee RSF uu galay maalintiisii shanaad. qaxa ayaa yimid kadib markii talaadadii uu fashilmay isku day heshiis xabajoojin ah oo labada dhinac ay isku afgarteen kadib 4 maalin oo dagaal culus uu ka socday magaalada caasimadda ah ee Khartuum iyo magaalooyinka mataanaha la ah. dad ku nool xaafado kala duwan oo ka tirsan Khartuum iyo Umudurmaan ayaa wakaaladda wararka a p u sheegay inay arkeen rag, dumar iyo caruur wata boorsooyinka waaweyn oo ka baxaya magaalada. dadka qaar ayaa maalayay cagahooda, halka kuwa kalena ay wateen gaadiid. dadka ayaa u qaxiyay magaalooyinka kale ee dalka ee nabdoon kana nabdoon colaadda. dhanka kale, isku day kale oo xabajoojin ah ayaa fashilmay caawa, welina waxaa caasimadda waa habeenkii xalay ahaa, waxaana caasimadda weli ka socda duqeymaha cirka iyo dagaalka tooska ah ee u dhexeeya ciidanka militariga ah iyo kooxda sida militariga u tababaran ee loo soo gaabiyey RSF. dhawaaqa madaafiicda ayaa laga maqlayay bartamaha magaalada Khartuum agagaarka xarunta uu degan yahay hogaamiyaha militariga General Cabdulfitaax Al Burhaan, inkastoo aysan kala caddayn inuu weli halkaasi ku sugan yahay. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa 2-2 May waxa uu qabanayaa shir caalami ah oo ku saabsan Afghanistan, kaasi oo diblomaasiyiintu kaga hadli doonaan in xal waara loo helo dalkaasi ay dagaaladu halakeeyeen. sidaasina waxaa arbacadii xaqiijiya fayinkiisa. Antonio Guterres ayaa martigelin doonaa shir ay albaabadu u xiran yihiin oo ay erga ka kala timid dhowr dal ku doonayaan inay ku caddeeyaan waxa ay ka filayaan maamulka Taalibaan oo ay ka mid tahay xayiraadaha ay saareen haweenka. sidaasina waxaa yidhi Stephanie Dujarric oo ah fayeenka xogayaha guud. waxa uu sheegay in shirkan kooxo dhowr dal ah ay ku kulmayaan una soo noolaynayo macaamilka beesha caalamka ee waxyaabaha danta guud ah si xal waara loogu helo xaaladda Afghanistan. waxaan ilaa hadda caddeyn in hogaanka Taalibaan ay ka mid noqon doonaan ka qaybgalayaasha shirkan oo ka dhacaya magaalada Dooxa ee dalka Qatar. ku dhawaaqista shirka Dooxa ayaa imanaya maalin uun kadib markii qaramada midoobay ay sheegtay in tirada dadka Afghaniyiinta ah ee ku jira xaaladda saboolnimada ah ay laba jibaarantay tan iyo markii Taalibaan ay tirada la wareegtay, waxayna tiradu hadda ku dhowdahay 34 milyan oo qof. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeyne, wararka ka imanaya gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in shalay galab dagaal uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Budbud oo ka tirsan gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya, qiyaas ahaanna deegaankaasi wuxuu dhinaca waqooyi kaga beegan yahay magaalada Galcad. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in dowladdu ay iska difaacday weerarka ay soo qaaday kooxda Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in saldhigga ciidamada dowladda ee Budbud ay cagta mariyeen sida ay hadalka u dhigeen, askarna ay kaga dileen ciidamada dowladda. Haddaba dagaalkan ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud Yaasiin Farey oo horey u soo noqday kusimaha agaasimaha nabad sugidda Soomaaliya, waxaana xilligaasi uu wareysiga bixinayay oo ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka ee gobolka Galguduud.
Dagaal maanta waa ka dhacayay deegaanka magaalada Budbud, laakiin sida aad la socotaan ama aan goobjoog ahayn annaga, qaraxyihii kusoo weeraray maanta magaalada, markii ugu dambeysana ilaa waxaa laysna gaaray maxriiqadii. Magaalada hadda joogeed waa xasilo yahay, iyaguna ma joogaan ciidamada dowladda ku sugan. Wax hadda khasaaraha ugu weyn ma jiraan, in dagaalku dhacay oo qaraxyo kusoo weerareen way jirtaa, laakiin dhibaato weyn oo meesha ka dhacday ma jirto.
Ma noo sheegi kartaa khasaaraha soo gaaray ciidanka dowladda, dhimasho iyo dhaawac?
Khasaaraha hadda dhimasho dhaawac uu jiraa, laakiin dhimasho ma jirtaba. Qaraxyadu gaadiid ay saameeyeen keliya jira, gaadiid wax kaloo khasaaro weyn oo meeshaas ma jiriyo. Waxaa ku kalifayana waxaawaaye maanta nimanka meel u dhexeysa deegaanka Caliyabaal iyo Oosweyne ayaa dagaal maanta ka dhacay. Waxaa lagu gaarsiiyey jab aad u weyn oo looga dilay ilaa maleeshiyaad gaaraya 23 sidax gaadiida looga gubay. Marka dowladda meeshaasi ka socdeen oo ay rabeen inay hawatashega magaalada Budbud ay dhibaato ka geystaan, marka qaraxyo kusoo weerareen, wax oo khasaaraha weyn oo ka dhacayna ma jiriyo oo ciidamadu aad u feejignaayeen waan laga warhayay.
marka dagaalkan Budbud imisa saac buu socday?
Wax weyn ma soconba, oo nimankaanu iyagu weerarkooda waa yarayba, waa qaraxyada kaliya iyo kooxo yari kusoo galeen. Markii ay qaraxyadii ay dhaceen, kadibna way isaga baxeen magaalada. Weerar yaraa ka daba adiga saacad wax ka yara.
Adigu miyaad joogtay xilliga uu weerarku bilowday?
Maya, kumaana sugnay goobtaas. Arey,
waa gartay. Marka hadda ciidamada dowladda joogaa tiri ee Budbud,
ciidamada dowladda hadda qoraalla ay ku sugan, cadowguna maba ku wax badan maguusa joogin bara. Waa intii yareed oo qaraxyadaas oo ay dhaceen ayaa weerar yaroo adi wax saacad ka yar keliya socday ayaa ka socday. Marka waa dariin kartaa goob dagaal ka dhacay. Marka waxaas yaraa meesha ka dhacmaana wax weyn oo hatar saameeyay
xaggee bay ka yimaadeen maleeshiyaadkan shabaab ee weerarka soo qaaday oo ay isku soo ursadeen?
Waxay ka yimaadeen jihada ugu furan, waa dariin kartaa nimankaan ilaa gobolka shabaab dhexe ayaa laga keenay. Galguduud inta badan laga soo bixiyey. Marka wajahadii ku aadanaayeen Asoona, Toofiiq iyo Jacar iyo Bargaan iyo Gahereeri iyo dhulkaas iyo walba joogeen meeshaas isku soo aruursadeen, meeshaas ay kasoo dula tageen.
Waa gartay. Marka qorshuhu muxuu yahay? Kama hadlayo qorshe military, laakiin si aysan u dhicin tii Galcad oo kale, tii Xawaadle oo kale, tii Hilowla Gaab oo kale, howlgalkan hadda socda ee hore ugu sii socda Galmudug sidee buu uga badbaadi karaa weeraradan dacwareenka ah ee Al-Shabaab?
Dagaal socdo waa dareemi kartaa, dagaal socdo waayo shalay maanta ku 3-4 maalin waxaa socdo dagaal xoog leh, dagaalkaasoo ku wajahnaaya iyaga oo cadowga ku wajahnaa. Marka waa dareemi kartaa nimankan dadka shacabka ah gacantooda ka baxayo, dhulkiia gacantooda ka baxayo. Marka dhibaato unaan geysanay iyo meelaan weerarnay iyo waxaasii ka rabannaahane, nimankan awooday ciidanka hor istaagaan ama ay goob kula wareegaan malahan. ciidamada dowladduna horbeemi kartaa dagaalkii oo qabaad ka dhacay iyo deegaanada hadda tilmaamay. Waxaa hadda lagu shaqaynaya wixii laga barta waayo. Marka waxaa la iska daayay in la isugaba oo hadda ciga weerar lagu yahay, meel walba hadda dagaal ka dhaco marka laga reebo maanta soo weerareen inta kale afartan aan la soo dhaafay iyagoo weerar lagu ahaa weeraradaas sida ayna waa ku halaag maayeen.
Weeraradan ay ciidamada dowladdu wadaan cajaladaha laga soo duubay iyo sawirada laga soo qaaday waan daawanay. Ciidamadu isku horimaadyo ay gelayaan ilaa hadda ma aynaan arkin oo waaweyn. Marka ma laga yaabaa in deegaanada aad dhaafaysaan ay idinka hareen shabaabku kabacdina ay gadaal idinka weerari doonaan?
Waa mahsud tahay hal cilado waxaa jirta iskaalulkan oo hululgood leimada hululgood iyo deegaanka albacad iyo hilolagaab meeshaasay nimankaanu hadda sanaha wax yaroo tiro badnayn oo dadka deegaankana ah. Marka waxaasuna awooddoodu waxay leegtaa warcaasigelinta dadka shacabka ee awoodii ay madaxan ay sheegay ciidan meel jooga ay ku arbishaan. Marka dadkii waxay degansiihayaan inay jiraan ay joogaan oo keliya waana dadka deegaanka oo sheega nin la yidhaahdo gobolka dukade oo gobolka shabeelaho dhexe nimankaas uqaabilsan iyo nin la yidhaha daane calisu labadaasna keliya meeshaas ku jira. Waa niman dadka deegaankii oo meelaas ku dhuumaalaysanayo wax gaadiiday wax iyo jihaaday wax la socda aysan jirin oo dadka deegaanka keliya ah. Marka iyagana qorshooyin waxaa jiro meeshaas looga saarayo meel ay ka baxaana male.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud Yaasiin Farey oo horey u soo noqday agaasimaha nabad sugidda Soomaaliya wuxuuna u warramayey Haaruun Macruuf. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan amniga caasimadda Muqdisho u xilsaaray ciidamo lagu soo tababaray dalka Uganda kuwaasi oo muddadii ay shaqaynayeen wax badan ka qabtay howlaha la xiriira xasilinta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Haddaba warbixin arrintan ku saabsan sida ay u arkaan dadka reer Muqdisho howlgallada ciidamadan iyo waxa suqo kordhay ayaa waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Qaar ka mid a aqoon-yahanada iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa bogaadiyey howlaha dhanka sugidda amniga ee ay wadaan ciidamada cusub ee lagu wareejiyey amniga magaalada Muqdisho. Ciidamadan oo baro kontarool ka samaystay dhammaan isgoysyada magaalada Muqdisho ayaa muddada kooban ee ay shaqaynayaan ku guulaystay inay amni ku soo dabaalaan degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshiid oo ay horey uga jirtay xasilooni darro sida uu ku warramayo Cabdirashiid Beel oo ka mid a aqoon-yahanada sida dhow ula socda howlgallada ciidamada.
Runtiina waxaa moodaa in muddadan isbuuca ah ee ay howlgalayaan ciidamadii xasilinta gobolka Banaadir loo xilsaaray ee gaar ahaan kuwa laga keenay ciidamada Uganda lagu soo tababaray, runtii howlgalladii ballaarin ka sameeyey magaalada Muqdisho waxay soo kordhiyeen nidaam habboon oo dadka bulshada Soomaaliyeed ku tiirsadeen amni aysan muddooyinkan dambe arkin. Ciyaalkii weerarada iyo burcadi iyo kuwii dhibshadaha iyo dhibaatooyinka ka geysanayay magaalada Muqdishona tallaabo aad u qiimo badan ayay ka qaadeen. Runtina waxaan dhihi karnaa waa tallaabo maaragtay geesinimo ah, waa tallaabo dadku ciidamadaas iyo dadkooda iyo dalkooda ugu adeegayeen gobolka Banaadir shacabkiisuna waayahan dambe ma helin amniga hadda ay ku naaloonayaan. Oo kale tusaale degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshid oo kale sida maaragtay jamhuuriya, runtii dad badan oo Soomaaliyeed oo waxbartay, kuwo macalimiina, kuwo aqoonyahana, kuwo maaragtay culamaa, kuwo salaadi masaajidaha lagu tukan waayey, runtiina maanta masaajidaha lagu tukanayaa, tawajidkiya la aadayaa, waxaa moodaa runtii dadku inay isugu hambalyeynayaan.
Aqoon-yahanadan qaar ayaa qaba in hay-adaha kale ee amniga ay garab siiyaan ciidamadan, taasoo miro dhal ka dhigaysa dadaalada ay wadaan askartan cusub ee lagu wareejiyey amniga magaalada Muqdisho. Waa kan Cabdifitaax Ibraahim Casharo.
ciidamadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu dhowaan u xil saaray amniga magaalada Muqdisho waxaad moodaa tan iyo muddadii toddobaadka aheed ee amniga caasimadda hadda ay sugayeen wax badan oo la taaban karin amniga caasimadda ay kusoo kordhiyeen. Sida aad la socoto, dadka reer Muqdisho bilihii ugu dambeeyey, gaar ahaan bishan barkeysan hadda aan ku jirnay Ramadaanka, dadka waxay ka cabanayeen waxaan loogu yeeray ciyaal weerarada iyo tuugo tiro badan oo dadka dhac u geysanayay. Sidaas darteed tan iyo hadda muddada toddobaadka ciidankaneeta shaqaynayaan waxaa muuda arrimahaaseed inay joogsadeen dadku goobihii cibaadada ay dib ugu soo noqonayaan oo soo aadayaan. Baryo dhaweed waxaad moodaa dadka xataa inay awoodi waayeen inay goobihii cibaadada ay soo gaaraan. Waxay sidoo kaleeto mudan tahay inay xil gaara isa saaraan ciidamadii kaleetee hore magaaladan ugu shaqaynayay, gaar ahaan buliiska iyo nabadsugidda oo hore caasimada ugu howlgala. Ayagana waxaa laga rabaa in ciidankaas cusub ay soo dhaweeyaan, la shaqeeyaan, amniga lagu gacan siiyo si wax la taaban karo oo caasimadan amnigeeda wax badan iskaga bedeli karaan. Meeshaas ay ugu soo baxdaan isleya aniga aragtideeda.
Cismaan Baynoos oo ku tirsan waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa qaybaha bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamadan si wax weyn looga bedelo amniga magaalada.
Ciidamada cusub ee muddada 10 cishaa shaqaynayay, shacabku inay ku diirsadeen degmooyinkii amni darradu ka jirtayna, hadda muxuu ahaa shacabka codkoodan dhageysanayay inay lasoo dhaweeyey, sida ciidanku ay magaranaysaa shacabka ula tacaamuleen iyo sida shacabku ay u arkeen ciidanka amniga sugaya. Keliya waxaan dhihi karaa in lagu muxuu ahaa shacabku arintaas ay magaranaysaa si mugla ciidamada ula shaqeeyaan, la soo jeedaan hameen iyo maalin, isbedelaan sida ciidanku u shaqeynayo 24 saacba, ay magaranaysaa degmooyinku inay la shaqeeyaan, shacabka degmooyinku inay soo jeedaan, ciidamada dhiirigeliyaan, ciidamada kalsooni siiyaan. Ciidamada waa ciidamadoodii, waa ciidamadii aan dhihi karno rajada keliya ee muxuu ahaa magaalada Muqdisho aad iyo aad ugu soo celiyey amnigii.
ciidamada cusub ee lagu wareejiyey amniga Muqdisho ayay tiradoodu gaaraysaa 3,000 oo askari, kuwaas oo lagu soo tababaray dalka Uganda, waxaana la filayaa in tallaabooyin muuqda ay ka qaadaan xasilinta magaalada oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay daashatay amni darro baahsan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Muslimiinta Kanada oo kuwa Soomaalidu ay ku jiraan ayaa u diyaar garoobaya ciidul fitriga. Qaar ka mid ah Soomaalida Toronto ayaana ka hadlay farqiga u dhexeeya marka lagu ciidayo Kanada iyo marka lagu ciidayo dalkii hooyo ee Soomaaliya.
Xilliga ay soo dhowdahay ciidda sidan oo kale, waalidiinta Soomaalida ee dalkan Kanada ayaa dareema mashquul ka badan kii ay horey ugu jireen, haddii ay noqon lahayd hawsha guriga, shaqada, daryeelka caruurta iyo wixii lamida. Maadaama dalkan ciiddu aysan ka ahayn maalin fasaxa, waalidiinta ayaa isku dheela tira shaqa maalmeedkooda iyo tan u diyaargarowga ciidda. Diyaargarowga ay u baahdaan xilligan oo kale ayaa ah in caruurta dhar loo iibiyo, in la geeyo goobaha la isku qurxiyo sida timajaraha iyo goobaha kale ee dumarka iyo gabdhuhu ay isku qurxiyaan. Sidoo kale maalinta ciidda ayaa ah in caruurta la geeyo meel ay ku cayaaraan si ay u dareemaan farxadda ciidda. Nicme Cabdi oo ka mid a waalidiinta Soomaalida ee degan magaalada Toronto ayaa ka warrameysa diyaargarowga ciidda iyo sidii caruurta loo dareensiin lahaa muhiimadda ay leedahay ciidda.
ciidda isku diyaarinoonaa, dad badan ciidda meesha ku shaadguraysanayaan, annaga dhan ilmaha u diyaarinoonaa. Meeshan waxaa u joogaa hadda ina ilmaha dhar u soo gato. ciidda waxaa la siiya ciyaalka moodan dadka waaweyn, tumi iligino in la baro waxa ciidda ay tahay, si looga faraxsiyo kala jirka la baro, dhaqankeena iyo diinteena la baro, isla muhiimadda ciidda for us here. Laakiin back home haddii la dhaha yes, everyone enjoys, waa fiil garanaysa ciidda waxay tahay, laakiin wadankaneti no.
dad badan ayaa rumaysan in ciidda halkan ay aada uga duwan tahay tii dalkii hooyo ee Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid a Soomaalida Toronto oo ka hadlaya arrinkaasi.
Xuseen, runtii waxaa waaye marka la barbar dhigo markii dalkii hooyo ee Soomaaliya lagu ciidayo iyo marka lagu ciidayo qurbaha sida Kanada oo kale, waxaa u dhexeeya farqi runtii, sababtoo ah markii halkan la joogo, inkastoo dadka shaqaalaha ah ay shaqada fasax ka qaataan, caruurtana iskuulka fasaxa looga qaado oon si maalinta loo weyneeyo ciidda muslimiinta ee barakeysan, haddana waddanka oo dhan waa maalin shaqo, maalin iskuul. Waxa ciidaya waa keliga waa muslimiinta oo keliya, dadyuga kale oo dhan oo ka tiro badan, aada uga tiro badan muslimiinta, waa maalin shaqo, maalin iskuul. dalka waxba iskama bedelayaan oo ma ka dareemaysid maalinta ciidda ah, keliya dadka muslimiinta aad ka dareemaysaa ciidda. Laakiin marka la joogo dalkii hooyo, waddanka oo dhan, dalka oo dhan, dadka oo dhana ciidaya, markaasaa la wada riyaaqayaa, markaasaa waad dareemaysaa festifaalaha iyo xamaasada iyo waxaa jiro isku hambalyeynta, ismartiqaadka, isku tagidda, isisalaamidda waad yaabaysaa. Laakiin hadda halka la tigada waa la isku tagaa, laakiin dadka muslimiinta ay inta isaqana isku tagto. Guud ahaanba waa meel dalka oo dhan ciidda laga dareemaya, iyo meelaan ciidda dad gaara un ay u tahay. Farqiga u dhexeeya waa intaas. Xuseen
xuseenow, aada ba u mahadsan tahay. Ciidda lagu ciidayo Canada waxay ka dugan tahay ciidda lagu ciidayo Soomaaliya, waayo lama dareemayo inay tahay maalin ciid tahay. Dadka muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaaliyeed, ilmaha iskuulka laga reebaya xuseenow, in caruurta la dareensiiyo inay maalintooda tahay, inay maalinta muslimiinta ay tahay baa la dareensimaya. Dadka maarata shaqaynayana maalinta ciidda shaqada fasaxa ka soo qaataan sida ay ku muujiyaan inay ciid tahay oo muslimiinta ay leedahay. Laakiin waddanka aan joogno waa maalin shaqo, badankooda tama fahansano inay maarata ay ciid muslimiinta tahay.
Maalmaha ciidda muslimiinta dalkan Kanada waxay ku qasbanaadaan inay fasax ka qaataan shaqooyinkooda si ay u weyneeyaan munaasabadan. Muslimiinta gobolka Ontario ayaa 4.9% ama ku dhowaad 1 million ka ah tirada guud ee dadka degan gobolkan oo dhan, qiyaas ahaan 15 million oo qof. Waxay dadaal muslimiintu ku bixiyaan sidii ay u weyneyn lahaayeen maalmahan ciidda, iyagoo isugu soo baxa wadooyinka iyo masaajidda magaalooyinka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Mahadsaned Xuseen. Weli wararka diyaargarowga ciidda ayaan ku jirnaaye. Waxaa jira dan yar badan oo duruufaha dhaqaale ay u saamixi waayeen inay caruurtooda u iibiyaan dharka iyo agabka kale ee ubadka lagaga farxiyo. Haddaba magaalada Jigjiga waxaa jira dhinacyo iyagu isku xilqaamay inay ciidsiiyaan caruurta danyarta ah. Wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata ayaa warbixintan noo soo diray.
Caruurtan oo kasoo jeeday qoysas danyar ah iyo kuwo agoona ayaa waxaa laga soo kala xulay xaafadaha magaalada Jigjiga, iyadoo ay ahaayeen caruurtani qoysaska ay kasoo jeedeen kuwa hayntooda dhaqaale ay liidato, kuwaasoo haysta duruufo adag oo dhanka nolosha ah. Sidoo kalena ay xusid mudan tahay in xilligan uu jiro sicir barar dhanka nolosha ah oo saameyn badan ku yeeshay bulshada deegaanka, haba ugu darnaadaane dadka danyarta ah. Haddaba iyadoo lagu jiro maalmihii u dambeeyey ee bisha barakeysan ee Rabadaan, ayaa waxaa jira qoysas badan oo aan awoodin inay ubadkooda u iibiyaan dharka ciidda. Haddaba si caruurtani ay u farxaan maalinta ciidda ah isla markaana ula ciidaan caruurta kale, ayaa hay-adda Anfac oo ah hay-ad ka shaqeysa caawinta dadka danyarta ah iyo u gargaaridda kuwa tabaaleysan, waxay guddoonsiisay 54 caruur ah oo kasoo jeeday qoysas danyar ah iyo kuwo agoon ah si markaasi ay ugu ciidaan maalinta ciidda ah. Haddaba arrintan waxaa soo dhaweeyey qoysaska caruurta ay kasoo jeedeen iyagoo uga mahadceliyey hay-addani u iibinta ay u iibisay dharka ciidda caruurtooda.
Magacayga waxa la yidhaahdaa Zainab Nuur. Waxa weeyaan 4 caruura la ii ciisiiyey oo u baahan oo masaakiina meeshaad kasoo qaadeen khayr Allah idin siiyo. Shaqaalihiina iyo inta keentayba waxaan u hambalyaan leena. Aad iyo aad baad noogu ciidsiiseen, waan ku faraxnay ubadkii iyo masaakiintii, aad baad ugu faraxsan.
Caruurtii la ii ciisiiyey 2 caruura ayaa la ii ciisiiyey.
Nadiin Cabdi Cali waa maareeya hay-adda Anfac. Waxa uuna faahfaahin ka bixinayaa dharkani ciidda ay u guddoonsiiyeen caruurta danyarta ah iyo kuwa agoonta ah ee laga soo kala xulay xaafadaha magaalada Jigjiga.
Ilaahay mahadii maanta Ilaahay waxa noo suurtageliyey, maadaama oo lagu jiro bishii Ramadaan, waxaan ciidsiinay 40 caruur ah oo dhar dhammaystiran iyo kabahoodii la siiyey oo isugu jira rag iyo dumar. Sidoo kale maadaama bishii Ramadaan aan ku jirnay, raashin noocyadiisa kala duwan ayaan u qaybinay dadka danyarta. 450 qof oo raashin qallana, raashin dhammaystiran ayaan u qaybinay. Sidoo kale maalin walba waxaan afurnaa 300 qof. Dhammaan dadka Ilaahay wax siiyey, muxsiniinta, dadka maal qabeenada, waxaan kula dardaarmayaa inay maartay ka faa'iidaystaan in agoonta iyo masaakiinta la caawiyo.
Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Dhinaca kalena, iyadoo lagu jiro diyaargarowga ciidda, ayaa haddana waxaa hoosdhac ballaaran laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqyada magaalada ganacsiga ee Gaarisa ee dalka Kenya, iyadoo qaar ka mid a shacabkaasi ay cabasho ka muujinayaan, sida warbixintan ku eegayo Maxamed Faarax Shire.
Dahan muslimiinta dalkani Kenya ayaa diyaargarowgii ugu dambeeyey ugu jiro qaabkay ugu diyaargaroobi lahaayeen soo dhoweynta maalinta ciidulfitrga ee fooda inagu soo hayso. Suuqaqa waaweyn ee gobolkan ayaa zaxmadii laga dareemayaa, halka qeybaha qaarkoodna ilaa iyo haatan walaacay ka muujinayaan isku socodka guud ee suuqa.
Mugdiyaan joogaa, magaceyga waa Aboor Rashiid Cabdille, suuqan ku shaqaystaa. Marka waana iidii soosoona waa la joogaa, waana waqtiga marka aan shaqaysan jirnay. Hadda waa waqtiga shaqada. Hadda shaqada sida hore ma aho, waxlaana manihin. Alxamdulilah, shukru, wuxuu Ilaahay noo qadir, waan haysanaa. laakiin sidoo horena manihiin suuq sidoo hore ma aha ciidi hore ciidi hadda waxa waaye wallahi farka dheer uu kala dhaxeeyaa ciidi hore alaabta marka keesana laba bir saddex bir way nooga dhamaan jireen haddana markuu foonka labada ahay alaabta aan keenay wili aan arto waa arkaysiin xirka way buuxaan sirra way buuxaan wili way noo yeelan
halkani waa suuqa weyn ee loo yaqaan suumugdi bartamaha magaalada Garissa dhaco waana suuqa inta badan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ugu weyn waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada suuqaasi
magacaydu waxa la dhahaa Faadma Cabdullaahi markaad weydiisay ruuxa mariyaha gaday wuxuu ku leeyahay mariyo hore aan hayna ma mariyo cusub ma keen taasoo ka mid waxay dhahaan sixir bararka saayida mariyo waa qaali dadkana qaali ma gadan karaan abaar xumo aad saayido afar sanaan waa la soo maray marka abaarihii iyo sixir bararka waa isku hagaagay kastoo marka ganacsiga hoos u dhacsay
magacaydu waa Maxamuud waxaan ka mid ahay ganacsatada soo mugdi sida ula socotiin hadda maalmaha u dambeeya oo soonka ku jirnaa ciidda waxaad u malaynaysaa inay hooseyso ciiddan iyo ciidda hore markaad isku fiiriso ciiddan aada bay u hooseysaa ganacsiga aada buu hooseeyaa maciishadaa kor u kacday dadkii nolol maalmeedkii ayayba tabar u waayeen ciiddan waxaad u malaynaysaa suuqu waa iska cidlo markaad dhinacyaha saa u fiiriso jaam badan kama jiro ganacsiga aada buu hooseeyaa alaab dhanna qaali bay noqotay alaabta aada bay qaali u tahay meeshay ka imaada way qaali bay ka tahay taqriiban hadda kabihii awal aan kusoo qaadan jiray 500 ilaa 600 hadda waxay marayaan 800 iyo konton shil marka 800 iyo konton shil qof tabareeye ku shilin kama geedi kara 900 kama geedi kara
in ka yar laba maalmood oo keliya ayaa ka hartay marka dadka muslimiinta ay u dareeri doonaan ciidda fiidriga ayagoo bishii barakeysnayd ee rabadlaankana soo soona waxaana rajo badan laga qabaa in dadka muslimiinta ay guud ahaan dalkani Kenya ay sanadkan bisha ciidda fiidriga hal mar oo keliya wada ciidi doonaan ayagoo intooda badan ahaan jiray kuwa kale ciido balse sanadkani waxaad moodaa in faalaha haatan iyo weliba fadwooyinka culimmadu ay soo saarayaan ay si hordhac u tusinayaan in hal mar oo keliya la wada ciidi doono. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
dhegeystayaal inagoo gabagabeeday idaacadda ku sii siqayna markana qodob ka mid a wararka caalamka aan idin dulmaro wararka ka imaanaya gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa sheegaya in shalay galab dagaal uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Budbud oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya deegaankaasi ayaa qiyaas ahaan dhinac waqooyi kaga beegan magaalada Galcad ee gobolkaasi warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidanka dowladdu ay iska difaaceen weerar ay kooxda Al-Shabaab deegaankaasi kusoo qaaday dhinacoodana Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegteen in ay saldhigga ciidamada dowladda ee magaalada Budbud ay cagta mariyeen sida ay hadalka u dhigeen markana dhinaca qasiidooyinka Nabi Amaan intaasina dhegeystayaal waxaa ku eeg barnaamijkii subaxnimo ee idaacadda saaka iyo caalamka oo si toosa idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambena waa dhammaanteen waxaan idin leenahay ramadaan wanaagsan iyo maalin wanaagsan